Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikany, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
Dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi.
My nemůžeme o tom mlčet.
Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
Podcast Pijavice vám přináší portál Gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz. Dneska za námi do Giftu přijeli zakladatelé neziskové organizace Projekt Budoucnost, Václav Flíček a Zdeněk Sklenář. Projekt Budoucnost se zaměřuje na rozvoj potenciálu dětí. Pánové, dobrý den a díky, že jste tady.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme v úvodu vaší organizaci představili hodně ve zkratce. Můžete nám popsat, co je cílem organizace Projekt Budoucnost?
Tyjo, no. My jsme celkem nová nezisková organizace a ten cíl jsme nějakou dobu hledali, protože jsme věděli, že se chceme určitě jako zabývat dětmi, nějakým jejich rozvojem. A tak jsme tak různě jako chodili kolem dokola, až jsme si konečně uvědomili, že tím hlavním cílem je rozvoj potenciálu dětí. Nebo respektive rozvoj potenciálu jako jedince jako takovýho. Proč děti? Protože tam to má asi největší smysl, no. Takže to je hlavním cílem našeho spolku a teď holt jako podnikáme nějaké kroky k tomu. No. Jde to teda pomalu, no. My jsme mysleli, že budeme třeba za 3 roky hned hotový. Ale...
A kde konkrétně jste viděli ty nedostatky, nebo kde vznikla ta potřeba, proč je důležité rozvíjet ten potenciál u dětí?
Kde je potřeba, nebo kde jsme viděli tu potřebu? No, já bych možná ještě malinko se jako vrátil v tom čase, protože my jsme vlastně, když jsme zakládali naši organizaci, tak jsme si říkali, že by bylo fajn věnovat se věcem, který v dnešním třeba školství trošičku chybí. A my jsme se cítili jako silní v tom, že bychom mohli mluvit o kritickém myšlení, které nám dávalo jako velký smysl pro to, aby člověk jako něco pochopil a tak dále. A tomu jsme se začali vlastně věnovat úplně na začátku. A těmi postupnými kroky, jak jsme se teprve dostávali hloubš a hloubš, takže vlastně jakoby to, kde je přímo jako ta potřeba hledat ten potenciál dítěte, tak to byla opravdu jako dlouhá cesta, třeba 5 let. To jako není úplně tak, že bychom jako jednoduše mohli říct, je tady a děláme to proto a proto. Jo, teď nevím, jestli úplně ta odpověď dává smysl, ale prostě nelze úplně jednoduše říct, proč si myslíme, že to má ten veliký jako smysl. Prostě to je jako cesta, kterou jdeme společně nějakých 5 let. No.
Hrálo v tom roli třeba to, že máte sami děti?
No to pochopitelně. To pochopitelně, protože vlastně my, když jsme se s Václavem potkali poprvé, tak vlastně Vašek přemýšlel o tom, narodila se mu dcera a přemýšlel, co vlastně všechno jako čeká v tom životě a tak nějak jako myslel na to, co se dneska ve společnosti děje. A nějakou dobu i přemýšlel třeba o různých soukromých školách a tak dále, jako kam by dceru dál, byť ještě pořád je školkovýho věku. A říkal, a vlastně já bych jako nechtěl, aby chodila do nějaké jako privilegované školy nebo někam, kde bych si za to třeba i musel platit, aby prostě dostala něco, co si myslíme, že by mělo dostat každé dítě. Takže takový to vzdělání všeobecný s těma všema hodnotama, který by mělo mít. Takže ano, určitě, minimálně u Vaškovo jako myšlenky založíme tuhle organizaci, tak stálo to, že se mu narodila dcera a když oslovil mě, já mám 2 syny, už tu dobu jsem měl, tak mě to pochopitelně nadchlo hned, protože tu budoucnost v těch dětech taky pochopitelně vidím, tak jako každý rodič a vlastně proto projekt Budoucnost.
Co jsme se ale dočetli, tak to vaše profesní zaměření je úplně jiné, vy jste... Pokud se nemýlím, umělecký kameraman.
Tak, je to tak, no.
Vy jste se nějak zabýval snad stavebnictvím, tak by mě zajímalo, kdy přišlo to, že jste si vy 2 sedli a řekli, hele, pojďme jako hledat potenciál v dětech.
To je takový hloubkový návrat do dětství, kdy si člověk řekne, jako co teda vlastně chtěl dělat, když šel na střední školu. Jo. A já jsem teda střední školu, ještě, toto je ještě zajímavější, já jsem střední školu vystudoval stavárnu, takže já jsem stavař. U maturity jsem tam musel slíbit, že to nikdy nebudu dělat. Protože už všichni věděli, že půjdu jako na kameru. A tam jsem si říkal, že vlastně jako jestli jsem chtěl vůbec jít na tu stavárnu. A tam mi právě došlo, že jako tam takový to přesvědčení jako rodičů, že jako stavárna je dobrá, ne, tam ty peníze jako jsou a uplatnění a tohle všechno. Že asi vyhrál nad tím, že jsem chtěl být psycholog. A tak jsem se prostě obklikou k tomu vrátil, no. Takže jako i na té kameře mi bavili nejvíc dokumenty, nějaký jako hloubkový prostě rozhovory, nebo strašně jako takový filmy krátký, co jsme dělali, tak pak jako když to sleduju zpětně, tak se tomu musím smát, tak jako má jako hloubku, jo. Jsme si mysleli, jak jsou prostě úplně hustý a no, nejsou. Ale to o tom, jako, že člověk vždycky musí natáčet o tom, čemu rozumí a co si prožil, no. Pak to má ten dopad. Takže takhle u mě to bylo jako tato cesta, no. Takže jsem se vlastně, vrátil jsem se k tomu, co jsem chtěl jako na začátku dělat, no.
Já k tomu ještě jenom doplním, že my jsme při těch úvahách o kritickém myšlení prostě došli k tomu, co nás jako v budoucnu bude nějakým způsobem určovat k tomu, co třeba budeme dělat za práci a tak, jako všeobecně, jo? Jak se udává, že dneska mladá populace bude pracovat na pozicích, které ještě vůbec ani neexistují. A tak jsme si říkali, no tak pojďme si vymyslet taky nějakou prostě pozici, nějakou práci, která nás bude naplňovat, která nás bude bavit. A pojďme si ji vymyslet. A je úplně jedno, jestli jsme stavaři nebo kameramani. Prostě nám to dávalo smysl v tu danou chvíli. A víte sami dobře, protože děláte podcast s neziskovými organizacemi, jak většinou neziskovka vznikne. Prostě pár lidí se sejde, může být jeden, může být pět, může být 20, začne je trápit a pálit nějaký téma, který chtějí společně vyřešit. A prostě to začnou dělat. Na začátku samozřejmě s tím čistým srdcem, postupem času zjistějí, že prostě to čisté srdce je fajn, ale musí nějak taky žít. Tak se jim to začne tak jako dál jako rozvíjet a až jim prostě z toho vznikne práce, zaměstnání. A my jsme si nikdy nehráli na něco, co nejsme. My se za to jako nestydíme, jsme stavaři, ano, a kameraman. A shodou okolností já ještě pracuji v kultuře, vlastně oba dva pracujeme v kultuře u nás na městě, to nás ještě stále živí a baví. Ale chceme prostě dělat věci, které mají smysl a když jsem vlastně říkal, že se za nic jako neschováváme, tak my ty věci, které teď nějakým způsobem propagujeme, tak na ně jsme nepřišli my kolem sebe máme jako tým odborníků, psychologů, pedagogů, kteří nám s tím výzkumem samotným pomáhají, s tím výzkumem na to odhalování a rozvoj dětského potenciálu. Používáme metody, které jsou ověřené létami praxe a s těma prostě jsme tady teď, nechci říct na trhu, ale v tomhle neziskovém světě.
Jaká je tedy vaše role přímo v projektu Budoucnost?
No, my tam máme roli jako výzkumní pracovníci. Takže my jsme fakt v tom přímém spojení s učitelkami. Kvůli GDPR tam máme trošku problém, že jako, já bych se jako kameraman představoval, že budeme samozřejmě tam natáčet a fotit ty děti, jak prostě to baví, jak kam se jako posunuli za ten rok a tak. A zjistili jsme, že to vůbec není možný. Takže nakonec z toho celého projektu vznikne příručka inspirativní pro další pedagogy a pracující jako s dětmi, kde chceme dát zkušenosti našich pedagogů, protože s těma metodama rok pracovali. No a v té příručce hold budou prostě asi nějaké jako archivní záběry. Nebo...
Vy říkáte, že to je výzkum, který trvá rok, tak v jaké fázi jste teď?
Teď už jsme totiž v té fázi, jako, dá se říct, finální. Takže zítra mě čeká jako poslední návštěva na dvou školách, kde právě budeme ještě natáčet hloubkové rozhovory. A už teď nějak vzniká myšlenka té příručky bez praktis, takže dávám dohromady všechny ty informace, co jsme nazbírali, že jich je. A takže tu začínáme zpracovávat a vlastně v srpnu a začátkem září by už měla být hotová, vytištěná nějaká část bude normálně online k dispozici. A vlastně tenhle projekt jako takový, ten grant skončí v září.
Teď se možná dostáváme k tomu, že vlastně jsme mohli nějak jako víc dopodrobna popsat ten celý projekt. Co je to vlastně za projekt identifikace a rozvoj dětského potenciálu? Protože my jsme tu teda za projekt Budoucnost, jehož jsme jako spoluzakladatelé a jak jsme si řekli, začalo to nějakou myšlenkou o kritickém myšlení a dělali jsme různé workshopy na tyhle témata. A pak se nám podařilo získat grant od norských fondů, který tady pro nás, pro to naše odvětví spravuje Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové. A v rámci tohoto grantu jsme dostali finance právě na identifikaci a rozvoj dětského potenciálu. A je to vlastně projekt, který jsme od samého začátku jako vymysleli my, protože jsme si říkali, že by vlastně bylo fajn, kdyby na běžných základních školách dostávali jako děti mnohem větší prostor pro to, aby už na té základce zjistili, co je vlastně baví, co je naplňuje a čemu by se mohli věnovat jako v budoucnosti. Jako jaký třeba práci, když jsme zmiňovali to zaměstnání, že vlastně je tady spousta profesí, které teprve vzniknou, tak jak jako připravit děti na to, aby obstály prostě v tomhle světě, kdy už to nebude jenom zedník a uklízečka a řidič auta, ale že to budou prostě obory, které vůbec si neumím ani představit. Jo.
Konkrétně na vašich webových stránkách je napsáno inspirujeme k odhalení a rozvoji potenciálu. Vzhledem k tomu, co jste teď řekl, tak obecně jakými způsoby se toho teda dá docílit, o čem vy jste mluvil, nějak identifikovat a rozvíjet ten potenciál u těch dětí na těch základních školách?
Ano. Inspirujeme, proto se snažíme o tom nahlas mluvit, o tom, co zkoumáme, co děláme a jak se to dá odhalit. Tak my v našem výzkumu jsme začali používat tři základní metody, nebo tři metody, které bereme jako základní v tom našem výzkumu. A jedna z nich je metoda MBTI, nebo chcete-li MBTI, kdo jak to chce číst, asi česky nebo anglicky. Potom je tam metoda VIA a metoda tygřího světa. Metoda MBTI je metoda, která dokáže odhalit takovéto osobnostní nastavení jako člověka. Ukazuje 16 osobnostních rysů. Prostě to, jak třeba člověk přemýšlí, jak člověk komunikuje, jakým způsobem něco cítí, jestli se zaměřuje převážně nebo rozhoduje na základě nějakého úsudku nebo nějakého pocitu a tak dále. Tak v tom samozřejmě se dá hodně jako často u těch dětí jako rozklíčovat, jakým směrem je třeba motivovat k nějaký výuce nebo jak jim zadávat různou látku pro vytvoření nějaké práce a tak dále ve škole. Metoda VIA je metoda, která ukazuje ctnosti člověka i pomocí takového jednoduchého testu, který se dá udělat na počítači. Si prostě dokážete rozklíčovat několik základních ctností vlastních, kde vám ukazují třeba ctnosti, jako je láska, jako je nějaká spiritualita, nebo třeba vůdcovství a tak dále, na kterých můžete pochopitelně začít stavět v tom třeba kolektivu nebo v osobním životě. A ta poslední metoda tygřího světa, to je metoda ryze česká, taková založená převážně na komunikaci mezi lidmi, převážně mezi dospělým a dítětem. A ta vám ukazuje komunikační typy a v rámci jako každého člověka, každý samozřejmě má nějaký komunikační typ a jak prostě na ně nasedat tak, aby vám to fungovalo v rámci komunikace. No a skrze pochopitelně skrze odhalení těch silných stránek, toho, jaká jsme osobnost a toho, jak vlastně komunikujeme, tak se dostáváme k tomu, jakým způsobem, to ještě není o tom rozvoji, ale o tom odhalení toho potenciálu, protože vlastně začneme si uvědomovat sami sebe a to nám pomáhá v tom případném dalším rozvoji.
No, já bych chtěl asi říct, navázat na to a říct tu jako zásadní informaci, že jsme pořád na začátku. Jo, že jsme přišli na to, že my jsme přišli na to. Není to nic novýho, ale dítě bez toho, aby se necítilo bezpečně ve škole nebo doma, tak nemá vůbec šanci někdy ten svůj potenciál vůbec ukázat, protože se nebude projevovat ta jeho osobnost jako taková. A tak vlastně i po tom roce celým jsme úplně na tom začátku té komunikace, jo? Kdy v těch třídách se nám povedl, teď díky těm hloubkovým rozhovorům víme, co se tam přihodilo, máme z toho velkou radost, obrovsky se ty děti mezi sebou zblížily. A najednou ty jejich osobní projevy jsou respektovaný těma dalšíma dětma a ten kolektiv to obrovsky jako stmililo, jo. A tady najednou máte ten prostor prostě ukázat, hele, tak jako já umím kreslit a nestydím se za to, i když jsem kluk a zrovna prostě kreslím barbíny třeba, nebo když tak plácnu, teď si vymýšlím úplně hlouposti. Ale takhle to přesně je.
Mě hned ze začátku zaujalo, když vy jste mluvil o té metodě MBTI, tak jste říkal, že je tam vlastně, nebo já si to představuju jako nějaký možná psychologický dotazník, kde se zjistí nějakých 16 osobnostních rysů, přičemž dá se říct, že v nějakém ideálním světě, na nějaké ideální základní škole se zjistí, v čem to které dané dítě vyniká a potom se k tomu dítěti takhle bude přistupovat a takhle se bude pracovat na rozvíjení toho potenciálu. Je tady tohle vaším cílem?
Bylo by to nemožný tohle. Bylo by to krásný, ale je to nepraktický v tom množství těch dětí, které na té běžné základní škole jsou. Takže my jsme k tomu přistoupili úplně přesně naopak, aby to prostě nepřinášelo tolik zbytečný práce navíc pedagogům a přitom tam měly ty děti možnost výběru. Jo? Takže zrovna u té metody MBTI je to o možnosti výběru, že dáte dětem, řeknu třeba čtyři různé volby na to, jak můžou zpracovat jeden úkol. Popíšu třeba, můžete, máme tady dějepis, tak bavíme se o Karlovi IV., tak nějaký dítě si může vybrat třeba, že s ním udělá rozhovor, takhle, jak děláme my teď. Někdo nakreslí obrázek o tom, někdo napíše slohovou práci. Jo? Takže tímhle tím jako způsobem, když pedagog si to zažije, že má prostě nějaké tyhle ty možnosti, které dává dětem prostě vybrat, tak už to potom nějak nezatěžuje. A děti se naučí vybírat to, co jim nejbližší. A to je strašně důležitý. Jo? Děti vlastně nějak pocitově ví, co jim blízký, ale ta nemožnost výběru je na té základní škole problém. Jo, protože když prostě si nemůžete vybírat dlouhodobě, tak pak jste strašně překvapený, když vám někdo tu možnost výběru dá.
Určitě se potom ale setkáváte s takovými argumenty, že přece jako to dítě taky vyroste a zjistí, že musí dělat i věci, které mu jako nejsou příjemné a podobně. Že nemůže prostě furt jenom kreslit.
Proto my jsme měli obrovský jako štěstí, nebo fakt máme jako radost, že jsme mohli pracovat s dětmi, protože ten projekt, ten grant je zaměřený na sociokulturně znevýhodněné děti, které do těch tříd, kde my jsme, tak dochází. Ale my nepracujeme jenom s nimi, předtím by právě docházelo k dalšímu vyčleňování, ale pracujeme s tím týmem, s tím kolektivem jako takovým. A ano, určitě není fajn jako jenom se snažit tím dětem jako podsouvat něco, co jim je blízký, protože takhle asi život úplně nefunguje. Na druhou stranu, když vůbec nemají možnost získat to, co jim blízký a pracovat v tomhletom, tak to těžko pak zjišťují v dospělosti. A pak vlastně nejsou připraveni si vybrat to budoucí zaměstnání. Nejsou připraveni vůbec jako si vybrat zaměstnání jako takový. Jo? A takže ta možnost toho výběru, zrovna u té metody MBTI, přináší aspoň ten krok k tomu, že čas od času můžete to udělat podle svýho.
Ale aby tady nedošlo k záměně v tom, že je to možnost výběru, jakože dělejte si, co chcete. Jo, je to, nám se jako potvrdilo díky tomu našemu výzkumu, že všechny tři metody prakticky vůbec nenarušují jako rámcový vzdělávací plány. Prostě učitelky učí pořád stejně, akorát přišli na to, že ty děti jsou taky určité osobnosti. No, možná to zní jako až jako zvláštně, ale některé nám řekly, že prostě bylo by fajn, kdyby tyhle ty věci, které se od nás věděli třeba dřív. Což je skoro jako zarážející, ale to je spíš takový to uvědomění si jako ty věci. Ono, když se jako to člověk potom na to jako zaměří a řekne, aha, teď sem přišli nějaký dva chlápci, kteří nám tady budou říkat o potenciálu dětí a o tom jako třeba odhalovat nebo jakým způsobem s těma dětma pracovat, tak vlastně se zaměřím čistě na to a pak si řeknu, no jo, to mi asi někdy říkali, ale já jsem na to asi zapomněla nebo zapomněl, jo. Ale takže je to vlastně o té možnosti volby, ale pořád jako v rámci vzdělávacího plánu. To znamená, že prostě čeština se neučí jinak, matika se neučí jinak. Když máme dějepis, tak se učíme, jak říkal Vašek, o Karlu IV., akorát si vyber, co ti jako víc sedí pro to, jak bys to chtěla nebo chtěl udělat. A to je vlastně fajn. A ještě k tomu, jak jste se ptala na to MBTI a jestli to je tak, jako, že si někoho takhle otypujeme a pak podle toho s ním pracujeme, tak ani MBTI, ani žádná jiná z těch metod nechce jako škatulkovat. To znamená, že ta osobnost se pochopitelně pořád vyvíjí. A i s vědomostí, třeba konkrétně toho MBTI, tak neustále prostě pracuju s tím člověkem, který je přede mnou, protože on s jakým nastavením přijde do první třídy, tak s tím nemusí odcházet v deváté třídě. Jo, takže neustále ho prostě sleduju a dávám mu ty možnosti, ty volby. Byť teda samozřejmě nějaký to jádro toho člověka tam zůstává pořád stejný, tak ale určitý věci třeba co se týká rozhodování nebo komunikace a tak dále, ale tak se postupem času mění, protože samozřejmě to dítě nebo jakýkoliv člověk získává zkušenosti v průběhu těch let a některé věci se mu maličko jako vohnou. Takže není to přímo tak jako rozškatulkování, teď už vím, jaký seš a podle toho ti budu dávat práci, ale je to určitý pohled na to, tohle by mu asi mohlo sedět víc a tak mu dám třeba vybrat z těchto možností, protože v tom se asi bude cítit líp. A pochopitelně, když se bude cítit líp, tu práci odvede mnohem líp, než tak, kdyby mu to nebylo prostě příjemný.
Po těch zkušenostech, které teď máte, tak v čem spočívá největší nebo nějaké největší přínosy těch vzdělávacích metod? Je to třeba to bezpečí v tom kolektivu, o kterém jste mluvili na začátku?
To je super otázka. Já si myslím, že opravdu ten největší dopad to má v tom kolektivu, že to je hodně cítit, že to pomáhá jak jednotlivci, tak ale tomu kolektivu jako celku prostě. Takže pocit bezpečí, pocit přijetí, to jsou základní věci, které člověk nutně potřebuje prostě už, pocit přijetí potřebujete už v prvním roce svého života. Takového jako toho bezpodmínečného. Bohužel plno lidí ho nemá prostě. Jo? A pak se to táhne celý život. A když aspoň částečně tohle nahradíte v těch školách, že tam ten pocit bezpečí a přijetí prostě je nastolený, tak to je prostě opravdu ten zásah. My jsme z toho fakt tak jako šťastní, že to, co jsme si mysleli, že by to mohlo mít, tak jako má prostě, jo. Takže někde na začátku roku byly jako náznaky šikany a když pak jako zjistíte, že prostě během 2 měsíců se to vyřešilo tímto jako způsobem, že prostě se začali o tom víc bavit, komunikovat a přišli na to třeba přes metodu Tygří svět, že hold každý má svýho tygra nějakýho, každý ten tygr má různý pruhy, nějaký počet pruhů a tak, ale všichni jsou správně ty tygři. Každý má nějaký svůj prostě svoje potřeby. A ty děti se učí komunikovat o svých potřebách, co potřebujou a zároveň díky tomu respektují ty potřeby ostatních. A tak to má obrovský dopady právě na ten kolektiv jako takový. Takže jo, toto je pro mě hodně, hodně důležitý bod, za který jsem šťastný, že se povedl, protože to je jako paráda. A Zdeněk vlastně hovořil o tom, že co se pedagožky dozvěděly. A třeba tam byl taky příběh toho, že třeba Tygří svět funguje se 4 komunikačními typy a tam bylo prostě uvědomění těch našich super učitelek. Já musím říct, že všechny ty učitelky jsou vlastně dobrý. My jsme pracovali s dobrýma učitelkama. Jo? A tak tam prostě došlo k tomu, že říkám, aha, tak já jsem ten komunikační typ. A mi prostě 2/3 dětí jako nemůžou rozumět. Protože já to říkám tak, jak by mě to bylo příjemný. Jo, a už jenom tohle prostě bohatě jako stačilo. Tohle uvědomění stačilo k tomu, že prostě nám učitelky říkají, že se jako zamýšlí nad tím, aha, tak jo, teď musím trošku ubrat. Jo, a snažit se to říkat tím jako jiným způsobem, který mi není vlastní, ale když mám tu energii, tak to prostě takhle zvládnu.
To mluvíme o pedagozích, ale vy sami jste rodiče a možná nás budou poslouchat dokonce i nějací jiní rodiče. Tak jak co nejlépe u svého dítěte doma rozvíjet jeho potenciál, jak to máte vy?
No já osobně jsem se hodně právě oblíbil Tygří svět, takže ho, nechci říct testuju, ale prostě zkouším ho uplatnit na svých dětech. Já mám malý děti, mám 3 po 2 letech za sebou takhle hezky. Takže se bavíme o Tygříkovi, no. Prostě řešíme, když se něco nepovede, tak říkám, no ten Tygřík, víš, to se teda, ale...
Já jsem ale myslela, že ten Tygřík, že ten tygr, on symbolizuje nevědomí.
Přesně tak. A vy si ho jako člověk, jako, už jako dospělý nebo dítě. A v tom je obrovský jako význam toho Tygříka právě. Není to úplně nic novýho. Tahle ta externalizace byla už jako dřív, psychologie se běžně používá. A vy totiž, když to vezmete, kamarád se dokážete poradit s jejím problémem daleko snáš než sami sobě. A děti to mají úplně stejně. Takže oni daleko snáš dokážou poradit svýmu Tygříkovi, než kdybyste se jich jako ptali, co potřebuješ. Co ty potřebuješ? Ale co potřebuje tvůj tygřík? To vám to dítě řekne. Jo, a v tom je právě to krásný kouzlo. Je to taky jako dětský, my jsme pracovali na 1. stupni základní školy, takže tam to funguje úplně takhle automaticky. Vlastně přečtete první knížku, kde popisuje mladý kluk, který nastupuje do 1. třídy, popisuje právě toho svého tygra, jak se s ním setkal, jak občas do něj skočí a udělá nepořádek doma a pak mu rodiče nadávají, ale on za to nemůže, protože za to může ten jeho tygr. A tam právě občas jako vzniká takový dotazy, no ale pak se určitě jako vymluvají na toho tygra, že on za to nemůže to dítě, když za to může tygr. No, tak to je ověřený, že to dětem vydrží tak 14 dnů a pak pochopí, že prostě jsou zodpovědní za toho svýho tygra oni. Protože nechtějí, abyste toho tygra krotil vy jako dospělák. Oni se ho radši skrotí sami. Takže tohle používám jako já doma. Asi až děti vyrostou, tak se budete muset zeptat jich, jestli to používám dobře.
Takže u vás se krotí tygři a jak to u vás, Zdeňku?
U mě je to tak, tak já mám dva syny, 13 a 10 let.
Tak to už je těžký skrotit.
To už je těžký skrotit, ano. Tam jako, když se s tygříkem, jak říká Václav, úplně nezačne jako brzy, tak ta práce je jako složitější v tom jako vysvětlovat tomu většímu jako klukovi, co to vlastně je. Byť teda jako dá se to, dokážou to pochopit. Ale já upřímně nechci říct, že si netahám práci domů a doma navíc nikdy nebývá nikdo prorokem, ale já se prostě svým synům snažím dávat jako dostatečný prostor na to, aby si vyzkoušeli to, co jako baví. Snažím se jim být jako dobrým parťákem a takovým průvodcem v tom životě. A jakože jim umožním vyzkoušet si to, co jako aktuálně jako potřebují třeba v rámci sportu nebo něčeho takového. Takže se snažím jim spíš jako dávat prostor, aby si na ty věci přicházeli sami a snažím se jim být jako průvodcem. Jako myslím si, že ten vztah máme jako velice otevřený, aby mi mohli říct o všech problémech, které mají. A pak samozřejmě dochází k té situaci, kdy společně s manželkou, protože ta je mnohem větší profík v téhle profesi, jak pomáhat dětem víc než já, tak se snažím vždycky přijít na nějakou takovou jako postup a proces, ale úplně to nechceme jako tahat si do nějaké jako jedné metody. Prostě je to o tom, vyzkoušej si, v čem se cítíš dobře, pak nám přijď říct a když to bude ono, tak se tomu budeme věnovat dál a když ne, tak budeme zkoumat společně dál. Ale snažíme se být takovými těmi parťáky. Obzvlášť já si jako myslím, že těm klukům bych měl být vzorem, tak byť to je někdy fuška, tati, mohl by si cvičit a podívej se, jak vypadáš a tak. Tak tam je to obtížný pro mě, ale no, takže tak. Snažím se jim prostě být nějakým morálním vzorem a psychickou podporou a dávat jim ty možnosti. Ale furt je tak jako držet, aby si v životě neublížili. A to nemyslím jenom fyzicky, ale i psychicky.
Já jsem zjistil, že mám obrovskou potřebu něco říct. To je to, že pro mě jsou jako moje vlastní děti, teda kort, obrovským jako vzorem nebo studnicí, kde já můžu jako čerpat nějaké vědomosti. Jo. Už když se narodila první dcerka, tak jsem si říkal, teď jako já nechápu, jak ještě v dnešní době někdo může uvažovat o tom, že vám přijde do školky nebo do školy dítě a vy ho teprve musíte nějak jako naučit, co to je život, nebo naučit, jak se má jako chovat a takové věci. Vám už se to dítě narodí a vy hned jako vidíte, že to je osobnost se všem všudy. A jenom vlastně mu dáváte prostor, aby tu osobnost projevovalo. Jako doba normalizace přetrvává do dneška v mnohých školách a je to teda pro mě to nepochopitelný. Takže já třeba jako otec teda se snažím, když je to někdy složitý, mám jiný typy komunikační než moje děti, jo, po všech těch jako metodách, co jsme prošli, tak prostě jako sledujete, vidíte ty jejich jako způsoby uvažování, jednání a rozhodování a tak. A tak se prostě snažím co nejvíc být v klidu. Je to těžký někdy, jo, ale prostě pak najednou vidíte, jak se ta komunikace uvolňuje, no. Jo, jak ten pocit bezpečí jako vzniká, protože cokoliv člověk tlačí a moc to tlačí, tak to prostě nefunguje.
Ta komunikace je, jak tak jako tuším, velkým tématem jak u vás doma, tak i ve vaší organizaci, protože jsem si všiml, že jste natočili taky dokument o tom, jak správně komunikovat.
Právě za mě je to takový první stupeň toho rozvoje a odhalení prostě potenciálu, tak je právě ta komunikace. Jo, protože bez toho, aby jsme nedokázali vyjádřit ty naše potřeby a umět to vykomunikovat s těma dalšíma, tak prostě se nikdy k tomu nemůžeme dostat. No. Takže komunikace, jo, rozhodně to je jako velký jádro, jak doma, tak v našem spolku.
A ono se to hlavně k tomu vždycky jako vrátí samo, k té komunikaci. Ono jako zjistíte, že jakoukoliv metodu si zkusíte jako praktikovat, tak ona je vždycky založená na té správné komunikaci. A je vlastně jedno, jestli je to empatická komunikace nebo jaká komunikace, protože konkrétně právě s empatickou komunikací jsme pracovali v tom našem dokumentu. Takže ano, všechno se to prostě točí kolem komunikace. Ta komunikace musí být jasná, musí být čistá, musí být založená vlastně na určitý důvěře a tak. No. A ještě když jste se ptali vlastně na ty metody, ono teďkon to, nebo co jako praktikujeme doma, aby to fungovalo. Ono to jako zní, že neustále o něčem mluvíme a že jsme neřekli nic jako konkrétního. Ale ono se vlastně jako nedá říct něco úplně jako konkrétního, jakože sedneme si a chvilku spolu budeme meditovat a nakonec nám z toho vypadne, v čem budeš nejlepší a čemu se budeš věnovat. Jo. Ale jsme hrozně rádi, že v rámci tohohle našeho projektu, kde jsme zkoumali tyhle tři metody, jsme vlastně na ně přišli. Protože, jak vždycky říkám, když se mě někdo ptá, jak to děláte doma, no tak není to jako, že ve středu si sedneme večer a děláme tygří svět a ve čtvrtek MBTI a v neděli zkusíme kartičky od vy. Ale všechny tyhle ty možnosti, a proto říkáme, že rádi jako inspirujeme k tomu rozvoji, tak jsou to jako metody, které se dají použít proto, abyste mohli doma a s rodinou nebo v práci kdekoliv nějakým jako lepším způsobem komunikovat a vnímat ty potřeby toho člověka, říkat si o svoje potřeby, trošičku přemýšlet sám o sobě, jít tak jako trošku do hloubky a do hloubky i těch dětí, prostě všech, který máte kolem sebe, na kterých vám záleží. A proto potřebujete mít tyhle vědomosti. Jo, takže úplně bych teď to nechtěl jako říct, jako tahle metoda je nejlepší a díky ní poznáte tohle a tohle. Pochopitelně pomocí tygřího světa asi těžko zjistíte, že máte doma nejlepšího hokejistu na světě, že jo? To musí ukázat na tom ledě, že jo? Jo? Nebo prostě jsou jako věci, kdy to nepoznáte, nebo kdy se to těžko jako odhaluje, takže na začátku, v průběhu někdy toho rozhovoru říkám, nemáme univerzální metodu, jak identifikovat a rozvíjet dětský potenciál, ale máme spoustu metod, které k tomu velice pomáhají. A pak už je to prostě na každém, jak si to ten elixír prostě namíchá a jak o něm bude přemýšlet.
Vy už jste říkali, že se zaměřujete na znevýhodněné žáky, zejména z etnických menšin, kteří mohou být nebo mohou čelit nějakému sociálnímu a kulturnímu vyloučení. S jakými výzvami se s touto cílovou skupinou musí vypořádávat právě pedagogové? A jak byste jim v tom vy mohli pomoci?
Tak často se potýkají s tím, s nedocházkou třeba dětí do školy. To je samozřejmě velký problém ve chvíli, kdy dítě chodí do školy v první, v druhé třídě třeba 14 dní v kuse, učitelka do něj jako natlačí nějakou tu látku, byť teď to zní tak hrozně jako brutálně, natlačí do něj látku, dělá prostě co může, aby ho třeba naučila číst. A on pak třeba na 3 týdny nepřijde do školy. A pak se začíná se od začátku. Pochopitelně těm učitelkám to bere energii, ale ta nedocházka třeba bývá častým problémem. Ale pochopitelně ta nedocházka často vyplývá i z toho, že už rodiče těchto sociokulturně znevýhodněných dětí nebyli přijatí a prostě vlastně nevnímají tu důležitost a tu váhu toho vzdělávání a prostě ví, že jim tam třeba nebylo dobře, nebylo jim tam příjemně, tak ty svoje děti tam třeba taky často neposílají. Takže ono to začlenění do toho kolektivu, i těchto dětí do toho kolektivu v té třídě, vlastně napomáhá k tomu, že ty děti se do té školy těší a chodí tam jako častěji, což pochopitelně je velice motivující pro to, aby pokračovali dál ve vzdělávání, třeba i v nějakém navazujícím studiu, ať už učiliště nebo střední škola, cokoliv dalšího. No, protože nejčastěji pochopitelně bývá to, že děti z tohohle prostředí často skončí třeba po základní škole nebo vycházejí ze 7. třídy základní školu, propadnou jednou na 1. stupni, po 2. na 2. stupni a v 7. třídě vycházejí ze základní školy. A pochopitelně u nás ve městě je učiliště, kam chodí velká řada prostě dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. A protože tam jsou, a teď bych nerad tady říkal Ačkový, Bčkový, Háčkový obory, prostě nějaký obor, kam vezmou prakticky jakýkoliv dítě, jo? Ale problém je ten, že i to učiliště, i tohle, který tam vezme každýho, tak pokračuje s látkou, která navazuje na 9. třídu základní školy. Takže jako ty děti už na začátku jsou eliminovaný tím, že prostě vyjdou ze 7. a i na tomhle učilišti, kam v uvozovkách vezmou každýho, prostě mají veliký problém s tím, aby zase zapadli. Takže opět zase vyčleňujeme. A neustále tady v naší společnosti je spousta předsudků vůči dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. A to nemluvím jenom o té romské menšině, tam nepatří jenom Romové. Prostě těch dětí je mnohem víc, nebo těch lidí, kteří se v tomhle prostředí nacházejí. A ty nůžky se neustále rozevírají. Jo, takže jako, že v tom, jako, že tyhle chceme a tyhle nechceme a tyhle naší společnosti nikdy nic nedají. My potřebujeme sami je do té společnosti jako zatáhnout a nedělat už ty rozdíly od samého začátku. Jakože s tím se nebavím, protože takovej a makovej a v té třídě prostě se tam nedostane. Ta inkluze je samozřejmě velký téma a teď se samozřejmě stává, že nemáme jenom třídu sociokulturně znevýhodněných dětí, kde by se cítili skvěle, kde by třeba bylo 30 Romů a tam jim bude fajn. No ne, že jo, oni jsou prostě mezi jinými dětmi, jo, mezi ostatními, takže my potřebujeme a tyhle naše metody pomáhají, nebo naše, ty metody, které jsme zmiňovali, pomáhají k tomu, aby nedocházelo k tomu rozdělování a k těm předsudkům, a což je hrozně fajn. A vlastně poslední věc, kterou k tomuhle řeknu, my jsme jí říkali, že ji nebudeme nikde zmiňovat, ukazovat, tak neřeknu jméno. Ale jedna učitelka z tohohle našeho projektu s letitou zkušeností, tak po roce s námi se v rozhovoru na konci, jak vnímá jako změnu kolektivu, tak se rozplakala nad tím, že poprvý viděla, že se romské holčičky baví s bílýma holčičkama, když to řeknu takhle, jako, tak jak to jako vnímám, nebo obráceně, jo? Ty bílé se baví s těma romskýma. A vlastně to dojalo, protože říkala, tohle se mi jako nikdy nestalo. A stačilo tak jenom málo, aby se jako pochopili, aby se začali vzájemně respektovat. Takže to je tak jako za všechno. To je za všechno.
Já na to navážu s vaší aktuální kampaní Vítáme naději, která s tím předpokládám úzce souvisí. Můžete jí představit, o co v ní jde?
Vítáme naději je kampaň, ke který vzniknul videoklip a písnička. Zdeněk si vzpomněl na svého letitýho kamaráda z mládí, Patrika Bartka, který je skvělý muzikant a vlastně pochází z romské menšiny. Takže díky němu vznikla nádherná hudba. Já jsem k tomu složil nějaký text a tak. A ta písnička jako taková by měla vnést naději, která strašně chybí tady. Mám pocit, že čím mladší generace je, tak tím méně naděje jako vnímá. S tím, jak pořád jsme jako nějak otrfaný tím, jak vzpěme do záhuby naše civilizace a tak. Takže už jako je těžký vnímat nějakou naději. A tak ta písnička jako taková má pomáhat všem prostě mladým lidem, aby tu naději v sobě objevili a nebáli se vlastně říct o ty potřeby, které mají. A my jsme měli to štěstí, že jsme mohli oslovit na spolupráci Salesiánské středisko v Českých Budějovicích, kde jsme navázali nějakou spolupráci, udělali jsme tam školení právě na Tygří svět a tam jsme zjistili spousta jako postřehů od nich z této praxe, kterou oni mají v Budějovicích, takže tam už dochází vlastně děti, už vlastně jako děti, které tam byly před těma třeba 20 lety u nich, když to začínalo, jo. Tak vlastně jsme zjistili, že tam máme taky potenciál obrovský s tím něco udělat, protože do těchto středisek nízkoprahových, ať už jsou to Salesiáni nebo prostě obyčejná nízkoprahová střediska, tak tam na rozdíl do základních škol tyhle děti dochází dobrovolně. Jo. A když jsme se ptali, co je jako největší trest, teda, když tam jako tresty, tak největší trest je, že třeba dostanou, jako, že 2 dny nemůžou přijít. Což jako ve škole prostě, kdybyste řekli dětem, jako, tak teď za 2 dny vás tady nechci vidět, protože jste něco provedli, tak to asi
to bylo
chápeme. Jo, takže tady už ty děti sami o sobě prostě se cítí očividně v bezpečí, dochází tam jako schválně a je tam obrovský potenciál udělat něco, nějaký velký krok s tady těmi dětmi. A my právě cílíme na to, máme fundraisingovou kampaň a chceme vybrat právě peníze na další školení, na další nízkoprahová centra, která ty sami o sobě prostě mají co dělat, aby mohli vůbec fungovat, aby sehnali finance na ten svůj chod, na tož, aby se mohli dovolit školení. Takže proto prostě žádáme běžný občany České republiky, aby tohle podpořili a mohli jsme školit.
Celá ta myšlenka vlastně vznikla proto, že chceme podpořit nízkoprahové centra, kam děti z kulturně znevýhodněného prostředí docházejí jako trávit svůj volný čas. Oni prakticky jako nemají kde jinde trávit ten svůj volný čas. Buď to nemají třeba peníze na různé kroužky a tak dále, nebo jim to, nechci říct, někým musí být nařízeno jakože v rámci jako plnohodnotného trávení volného času, aby si nikde nepáchal nějaký neplechy, tak tam budeš docházet, protože tam samozřejmě jsou pod dohledem ty děti. Tak jsme si říkali, to by bylo fajné podpořit, protože právě s těma Salesiánama jsme se seznámili. a zjistili jsme, že let, kdy opravdu na to nemají finance, no. Tak jsme řekli, dobrý, tak můžeme zkusit fundraisingovou kampaň, kde konkrétně na tuto osvětu v těch metodách, které jsme jako získali, takže bychom tam mohli jako tu osvětu šířit. A říkali jsme, no jo, ale my jsme organizace, která jako je třeba 5 let tady a my prakticky nemáme žádný e-mailing a nic takového. Nemáme za sebou obrovský kvanta lidí, kteří by nás mohli podpořit. A proto, jak už potom říkal Vašek, jsem si vzpomněl na toho svého kamaráda Patrika Bartka a říkali jsme, hele, pojďme udělat song společně, protože máš k tomu blízko, že jo, seš muzikant. A ten song by mohl být takovou tou hlásnou troubou celý té kampaně, protože si myslím, že se poved, je takový jako zpěvnej, je fajn, snažíme se ho někam dostat, tak třeba se nám to i povede a skrze něj by to mohlo fungovat, jako získat nějaký ty masy těch lidí, kteří byť 5 korunkou prostě přispějou na tuhle kampaň, tak pak to má smysl. Takže vlastně to byl ten důvod, proč vznikl ten song. Ale Vítáme naději je fundraisingová kampaň, která opravdu chce přinést metody například třeba toho tygřího světa do těchto center, kde ty děti docházejí, kam ty děti docházejí a kde se na ně může nějakým způsobem působit, aby prostě lépe zapadly do té naší společnosti.
Zdeňku, někde jste napsal, že z myšlenky, která stála za vznikem organizace Projekt Budoucnost, chcete vytvořit stabilní a fungující firmu. Jak to chcete docílit?
No, pochopitelně my jsme došli jako k závěru, že dělat dobro a páchat dobro je hrozně fajn věc a budeme to dělat i dál. Ale aby jsme mohli dál konat dobro, tak potřebujeme někde najít i cestu, jak si i vydělat nějaký peníz, jak se říká. Protože pochopitelně my v tuhle chvíli jsme ještě pořád zaměstnanci, jsme zaměstnáni ve svých zaměstnáních a není to projekt. Není to projekt. A pochopitelně, čím víc energie tomu projektu dáváme, tak tím víc se pochopitelně rozvíjí, ale najednou zjišťujeme, že nám nezbývá dech a čas na to, aby jsme to jako všechno ukočírovali. Takže rádi bychom z našeho projektu Budoucnost, který je v tuhle chvíli čistě asi neziskovou organizací, která prakticky funguje jenom skrze dotace, které jsme dostali, tak bychom tam rádi nalezli nějakou možnost obživy, tak aby jsme opravdu se tomu mohli věnovat full time. A myslím si, že to není zdroj obživy nalézt v neziskové organizaci, že to není nic prostého. Protože jako sociální podnikání a tak dále je to určitě jeden z těch pilířů, na základě kterého neziskové organizace, který mají, nebo organizace, které chtějí dělat dobro, tak o který se musí opřít. Protože jakákoliv organizace, pakliže nemá zabezpečený financování, tak pochopitelně zanikne. A jakákoliv dobrá myšlenka, tím pádem taky. Takže když je organizace, která je čistě živá jenom z grantů, tak určitou chvíli po určitý grantový období se věnuje určité činnosti a jen co ten grant vyprší, tak řekne dobře, tak teď jsme se věnovali pejskám a teď se budeme věnovat kočičkám, jo? Nebo pejskům a kočičkám. A až nebudou kočičky, tak se budeme věnovat třeba dětem, prostě na co zrovna budou peníze. A my jsme na tohle nechtěli dojet, my si říkáme, my tu myšlenku máme pořád stejnou a v tuhle chvíli tedy čerpáme grant z norských fondů a aby jsme mohli pracovat dál, tak potřebujeme prostě najít nějaký zdroj příjmu. Takže pochopitelně nabízí se nějakým způsobem třeba sociálně podnikat nebo jakkoliv podnikat s těma věcma, které děláme, které nám dávají smysl. Rozhodně nebudeme prodávat nábytek nebo něco takového, to by úplně se nesetkalo s našimi stanovy, které jsme při zakládání spolku sepsali. A to je pro nás cesta. Takže samozřejmě dárci v určitý míře, potom pochopitelně určité granty a pak něco, co bude ten biznis. Chcete-li slyšet to sprosté slovo v nezisku?
Tak jo, tak moc děkujeme za rozhovor a přejeme vám, ať se vám tady tento cíl podaří splnit.
Děkujeme moc, bylo to milé.
Já moc děkuju. Mějte se fajn a dělejte dál to, co děláte, protože má to určitě smysl.